gambar ingkang angka 3. Kitab suci meratilaken bilih Allah nitahaken toya lan siti. Allah nitahaken srengenge, rembulan, lintang, redi lan tetuwuhan. Allah ugi nitahaken peksi, ulam lan sedaya satu kewan ingkang gesang. Sedaya ingkang katitahaken Allah sae lan resep ing paningal. Pungkasanipun Allah nitahaken manungsa. Priyantun kakung ingkang kawitan kanamaaken Adam sarta pawestri ingkang kawitan Kawa. Manungsa ingkang kawitan dados panguwaosing sedaya tumitah.